Lasă-te în mâinile bune ale lui Dumnezeu și Dumnezeu va ști ce să facă cu viața ta. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, iubiții Domnului, și aș vrea din toată inima, în momentele următoare, să ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu și îmi doresc ca în această dimineață să iei aminte la cuvintele pe care Dumnezeu dorește să le adreseze ființei tale, pentru că, dragii mei, trăim vremuri în care este extrem de important să știm cum ne definim atitudinea. Multitudinea lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, această complexitate de trăiri pe care noi acum le vedem în jurul nostru, determină și trebuie să determine din partea noastră o atitudine. Atitudinea noastră nu poate să fie oricum, pentru că noi suntem chemați să fim copii de Dumnezeu. Iar copiii lui Dumnezeu își definesc atitudinea funcție de Tatăl lor ceresc. Copilul întotdeauna se va purta după cum tatăl lui este. Noi suntem copiii tatălui nostru ceresc și atunci atitudinea noastră nu este ceva care e o libertate pe care noi o avem, ci este libertatea de a alege să ne purtăm așa după cum este el. Săptămâna aceasta, ca urmare a unor petiții online prin care mai mulți prelați, mai mulți oameni din partea clericală, din mai multe biserici și în special Biserica Ortodoxă, au făcut demersuri ca să se redeschidă bisericile, deci, repet, bisericile, nu biserica, pentru că biserica este un organism viu care niciodată nu poate să fie închis, dar bisericile ca locașuri de închinare au fost închise, sunt închise și se dorește redeschiderea lor. În momentul în care aceste petiții au ajuns, unul dintre prefecții României din Constanța, dacă nu mă înșel, a dat un răspuns celor care au făcut aceste petiții online și a spus în felul următor: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. A replicat celor care au făcut această petiție cu un cuvânt din Cartea Sfântă și, inspirat de aceste lucruri, aș vrea să ne definim în această dimineață atitudinea față de situația care e în jurul nostru. Și aș putea să spun în felul următor: aveți dreptate, domnule prefect, vom da cezarului ce este al cezarului, nu pentru că o spune cezarul, ci pentru că o spune Dumnezeu. Și în același timp Dumnezeu ne spune, deși nu scrie în acel verset, dar noi știm lucrul acesta: nu vom da cezarului ce nu este al cezarului. Pentru că cezarul are dreptul la anumite lucruri, are dreptul să ceară supunere în toate rânduielile care nu contravin cuvântului lui Dumnezeu. Avem în dimineața aceasta exemplu unor biserici din Statele Unite ale Americii și exemplu în mod deosebit a pastorului Cristian Ionescu și a bisericii Elim, care împotriva oricăror reglementări legale a avut curajul să spună: până aici. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care uneori spune până aici. Și oamenii aceștia s-au organizat respectând rigorile care țin de igienă, de respectul pentru viața celorlalți, și s-au organizat deschizând biserica. Ce anume se va întâmpla vom vedea, dar Biblia vorbește și acesta este motivul pentru care sunt în dimineața aceasta înaintea dumneavoastră. Biblia vorbește nu despre o credință a resemnării, nu despre o credință a pasivității, nu despre o credință a încrucișatului de brațe, nu despre o credință a fatalismului: asta mi este dat să trăiesc. Dragii mei, aceasta nu este credința. Credința are mai întâi de toate o mișcare lăuntrică. O mișcare lăuntrică pentru că Dumnezeu este într-un proces de înnoire a conștiinței tale, a trăirilor tale sufletești și, de ce nu, a obiceiurilor tale trupești, care mai apoi se văd. Credința are o a doua dimensiune exterioară. Credința se vede în faptele credinței, în relațiile noi care sunt închegate, în atitudinile noastre. Credința nu are doar o dimensiune lăuntrică, interioară și nu se vede în raporturile cu ceilalți, ci credința înseamnă însușirea unui mod de viață nou, înseamnă însușirea unor trăiri și a unei înțelepciuni care vine de sus. Credința nu are resemnare, nu are fatalism, nu are pasivitate. Credința nu stă și spune: asta mi este dat să trăiesc, ci credința spune: împreună cu Hristos voi merge înainte, pot totul în Hristos care mă întărește. Credința înseamnă ca noi să avem o atitudine care să reflecte natura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a încrucișat brațele văzând că lumea aceasta este zacinată face în cel rău. Dumnezeu nu și-a încrucișat brațele când te-a văzut pe tine și m-a văzut pe mine că nelegiuirea noastră ne-a îndepărtat de Dumnezeu și trăiam ca niște răzvrătiți, ci Dumnezeu și-a suflecat mâinicele. Dumnezeu a coborât pe pământul acesta blestemat și Dumnezeu a murit la cruce și a luat asupra lui păcatul meu și al tău, pentru ca tu să poți trăi liber, pentru că Dumnezeu întotdeauna invită credincioșii să aibă o atitudine care să fie activă, o atitudine de tenacitate, de temeritate, de îndrăzneală. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri referitoare la sfârșitul pe care Hristos avea să-l aibă la Golgota, ca să aveți pace în mine, adică atunci când vor veni necazurile să vă amintiți că v-am vorbit despre ele. Și apoi spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Nu stați comod în fotoliul vostru și faceți filozofii pe internet. Nu schimbați între voi SMS-uri de asta e ce putem face. Noi nu trebuie să privim lumea aceasta ca și cum lumea aceasta este străină de ceea ce înseamnă credința. Nu trebuie să ne uităm la lumea aceasta să spunem ce putem să facem. Ascultați-mă ce vă spun. În momentul în care Hristos, după o zi întreagă de slujire, a fost atât de obosit că a dormit la un moment dat în corabia în care era, el a tras de el omenește, s-a dus la limita suportabilității trupului, pentru că pe celălalt mal al Gadarului erau niște îndrăciți. Și îndrăciții aceia, spune cuvântul Dumnezeu, că erau atât de cumpliți că nimeni nu trecea pe acolo. Diavolul făcuse o întăritură și toată lumea ocolea acea zonă a cimitirului unde erau acei îndrăciți, pentru că era de speriat ce se întâmpla. Și Hristos, dincolo de toate, s-a uitat la declarația celui rău, pentru că declarația celui rău a fost: pe aici nu se trece. Și Hristos a zis: ba, se trece, pentru că pământul cu tot ce este pe el nu e al tău, ci este al Tatălui meu. Și tot ceea ce vedem, soarele și aerul și toată creația, este a lui Dumnezeu. De aceea noi suntem împreună moștenitori cu Dumnezeu ai cerului, al cerului, dar suntem moștenitori și ai lucrurilor de pe pământ. Pentru că în ce sens moștenitor? În sensul în care noi nu trebuie să privim într-un mod pasiv, într-un mod cu o detașare pe care noi să o avem. Trăim aici în cetatea aceasta, trăim aici într-un sistem, într-un sistem în care vor fi copiii tăi, într-un sistem în care copiii tăi vor merge la școală, într-un sistem în care copiii tăi vor fi educați, într-un sistem în care bătrânii noștri vor avea parte sau nu de o pensie, iar lucrarea credinței nu este o încrucișare de brațe. Sigur, nu este nici violență, nu este nici o brăsnicie, nu este nici o invitație la un mod de a fi obraznic, vulgar, lipsit de decență sfântă, dar el este un mod activ, este un mod prin care trebuie să spui în felul următor: am să te bat la cap, am să te necășesc, am să vin în fiecare zi, eu n-am să mă las, am să lupt. Dumnezeul meu e stâncă, Dumnezeul meu nu-i frunză, Dumnezeul meu are o esență tare, Dumnezeul meu nu-i moale. De aceea, în această dimineață va trebui să învățăm cum să luptăm împreună cu Domnul Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Adică, cu alte cuvinte, apropierea de împărăția lui Dumnezeu este una în care trebuie să fii activ, dinamic, în care să ai îndrăzneală sfântă. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremuri dificile, atunci când Irod luase de soție pe soția fratelui lui, Ioan Botezătorul s-a așezat fix în dreptul convoiului pe unde trecea Irod și i-a spus în felul următor: nu ți este îngăduit. Și a strigat și a zis: nu ți este îngăduit. Ce-mi pasă mie că tu ești împărat? Ce-mi pasă mie că tu ai puterea? Eu îți spun ce spune Dumnezeu: nu ți este îngăduit. Și s-a intersectat cu el, s-a intersectat cu privirea lui, s-a intersectat cu acel sistem și a strigat tare: nu ți este îngăduit. Putea să stea liniștit, putea să facă rugăciuni în casă, putea să aibă filozofii din acestea de tip fatalist, asta ne este dat să trăim. Dar Irod a avut glasul lui Ioan Botezătorul care i-a răsunat în ureche și a lucrat. Chiar dacă sfârșitul a fost trist, a lucrat, pentru că Irod a avut posibilitatea să audă și spune Biblia, se temea de Ioan Botezătorul, bancă față de Ioan Botezătorul avea un anumit respect datorat fricii pe care i-o inspirase, pentru că Ioan Botezătorul nu a fost pur și simplu molatec. Ioan Botezătorul nu a fost tipul de om care să te invite la genul acesta de resemnare. Stăm și toată ziua, trimitem SMS-uri și în fiecare zi și mai ascultăm și pastori care ne spun supunerea supuneți-vă, supuneți-vă, supuneți-vă. Ne supunem, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar supunerea aceasta nu trebuie făcută fără discernământ, pentru că supunerea fără discernământ este obediență. Supunerea fără discernământ este mascarea lașității. Supunerea fără discernământ înseamnă să renunți. Și acum vreau în primul rând să vă spun în această dimineață un lucru. Cel ce iubește își asumă un risc. Cel ce iubește își asumă un risc. Spune sufletului tău să audă. Spune minții tale să înțeleagă. Cel ce iubește își asumă un risc. Iubirea este fără plasă de siguranță. Nu ai plasă de siguranță. Cine are în iubire plasă de siguranță nu iubește. Nu poți în viața aceasta să iubești și în același timp să nu riști. Când iubești, riști. Și asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru extraordinar. Că femeia aceasta a fost inspirată și în momentul în care femeia aceasta a văzut ce anume lucrurile pentru care ea trebuie să lupte, femeia aceasta a zis în felul următor: eu la anumite lucruri nu renunț. Vedeți, era o femeie care vrând nevrând viața a făcut-o să renunțe. A făcut-o să renunțe la soțul ei vrând nevrând, era văduvă. Probabil că nici statutul ei economic nu era grozav. Dar femeia aceasta s-a uitat și a zis: sunt lucruri în viață la care nu renunț. Și sunt lucruri în viață la care nu trebuie să renunț. Renunță la pantofi, renunță la haină, renunță să mai mănânci poate o masă, renunță la ce vrei tu. Dar sunt lucruri la care nu poți renunța, pentru că lucrurile acelea te definesc, pentru că lucrurile acelea sunt substanța ta, pentru că lucrurile acelea sunt esența ta. Cine mai suntem noi în absența unor lucruri la care renunțăm? Dacă renunțăm la lucrurile care ne definesc, vom ajunge să fim pe nicăieri ai nimănui. Și spun în această dimineață, pentru că suntem copiii Tatălui Ceresc, pentru că suntem fii și fiice de Dumnezeu, vom spune declarând: sunt lucruri la care nu renunțăm. Renunțăm la un salariu, renunțăm poate la orice, renunțăm poate să primim unul sau altul dintre drepturile care ne sunt nouă date, dar nu vom renunța la lucruri la care nu putem renunța. Și aș vrea să vă spun un lucru. De ce nu renunțăm la lucrurile care țin de Dumnezeu, cum este acesta al părtășiei frățești? Nu renunțăm la aceste lucruri pentru că le cunoaștem valoarea. Numai când cunoști valoarea unui lucru, poți să-l iubești. Pentru că este evident că o parte dintre noi pur și simplu nu se simt atât de apăsați de faptul că nu suntem la părtășie. Datorită modului în care biserica lor este, datorită modului în care păstorul lor este, și cu părtășia aceea și fără părtășia aceea, tot asta este. Bisericile oricum erau goale și înainte, bisericile sunt goale și după ce se vor deschide, pentru că unii nu cunosc valoarea lucrurilor pe care ei le au în viață. Dar când cunoști valoarea unui lucru și îl iubești, atunci lupți pentru acel lucru. Eu lupt pentru această iubire, pentru că eu am înțeles ce înseamnă părtășia. Am fost îmbrățișat, am văzut lacrimi, am văzut transformări miraculoase, am văzut înnoiri, am văzut puterea rugăciunii care lucrează, am văzut cum Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Și atunci când înțeleg, când cunosc părtășia, când cunosc valoarea lucrului acestuia, atunci eu îl voi iubi. Și pentru că îl iubesc, voi spune: sunt lucruri în viață la care nu pot să renunț. Renunț cu bucurie să mă întâlnesc în parc. Renunț cu bucurie să calc într-un muzeu. Renunț cu bucurie să mă duc la munte sau la mare în concediu. Dar nu renunț să vin în casa lui Dumnezeu. Nu renunț să am părtășie cu frații mei. Pentru că tot ceea ce vă spun este verificat. Această iubire nu e închipuită. Tu n-ai ajuns să iubești părtășia pentru că nu cunoști valoarea acestei părtășii. Și când nu cunoști valoarea acestei părtășii, nu ești afectat și nici nu înțelegi de ce omul ăsta care stă în fața camerei de la vederi este atât de emoționat, este poate atât de pasional în ceea ce spune. Dar când ai gustat această valoare, când ai fost pe patul de spital și ai știut că biserica care s-a întâlnit se roagă pentru tine, în momentul în care știi că ai intrat în biserică praf, cu inima poate ruptă în țândări, și ai fost îmbrățișat de cei din casa lui Dumnezeu, atunci știi ce înseamnă părtășia și vei spune: pot renunța la multe, dar nu pot renunța la ceea ce iubesc. Și ceea ce iubesc înseamnă să-mi asumi un risc, pentru că riscul acesta înseamnă că iubirea nu are plasă de siguranță. Sunt mâinile altcuiva care au promis că te vor ține. Sunt mâinile altcuiva care au promis că te vor feri de cădere. Și acelea sunt mâinile iubirii străpunse ale Domnului Iisus Hristos. Și va trebui să te încrezi în ceea ce nu vezi, dar este promis. Nu există în iubire să nu riști.
Acum ascultați-mă, câți dintre noi nu ne-am dorit în momentul în care ne-am căsătorit să avem copii? Mă uit acum la Marian, mă uit acum la Bogdan, știu că aveți copii și am zis, Doamne, dă-ne și nouă copii. N-am știut că odată cu copiii vin atâtea riscuri, n-am știut că vin atâtea lucruri în viață, dar când au venit, parcă prima dată am fost tentat să spuneți, oa, dacă aș fi știut cât e de greu, poate mă gândeam de două ori dacă mai-mi doresc să fie tată. Și apoi au fost momente când am zis, Doamne, am meritat chiar dacă mi-este greu. Am meritat, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumesc, pentru că a iubi înseamnă un risc. Pentru că a iubi înseamnă să-ți asumi un risc, a iubi înseamnă să riști să fii trădat, a iubi înseamnă să riști să fii tăvălit, a iubi înseamnă să, riști să fii poate la un moment dat făcut de o cară, a iubi înseamnă să te vulnerabilizezi, a iubi înseamnă să îți pui inima pe tavă. Dumnezeu ne-a iubit și iubirea aceasta nu-i cuplasă de siguranță. Pentru ceea ce iubești, riști, și pentru ceea ce iubești, mergi înainte. Și iubirea nu-i fără risc, dragii mei. Și dacă este, nu este fără risc această iubire, va trebui să înțelegi următorul lucru. Nu poți renunța la ceea ce îți definește viața. Iubiții Domnului, a fost o săptămână binecuvântată. Din toată inima vă îmbrățișez pentru toate urările frumoase pe care le-ați făcut. A fost o săptămână în care am fost din belșug binecuvântat de voi și am stat și m-am gândit și m-am rugat și printre altele mi-am spus mie însumi, Doamne, ceea ce motivează sufletul meu este dorința aceasta, Doamne Dumnezeul meu, de a merge înainte și a împlini lucrarea ta, pentru că lucrarea ta este ceea ce iubesc, este ceea ce cunosc și am ajuns să iubesc fiindcă cunosc și am ajuns să iubesc fiindcă mi-a făcut atât bine și îmi face atât bine și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să ne ajute. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun acum. Trăim într-un timp foarte ciudat și vă rog frumos să-mi permite să fiu foarte deschis cu dumneavoastră și dacă anumite lucruri pe care eu le spun nu se potrivesc cu sistemul vostru de gândire, nu fiți acizi la adresa mea, ci căutați să aveți și o altă alternativă de gândire. Nu ne putem dezvolta când noi rămânem doar între ale noastre. Nu putem să facem un pas în înțelegerea altfel a lucrurilor, dacă nu accepti și un alt punct de vedere. Poate că nu ți este un punct de vedere care ți este specific, poate că nu o să-ți placă foarte tare, dar ascultă-mă ce spun, s-ar putea să-ți fie de folos. Chiar dacă este împotriva ceea ce simți tu, totuși te invit în această dimineață să ai și o altă alternativă de gândire. Și în alternativa aceasta de gândire, iată ce vreau să spun. Dragii mei, nu este important întotdeauna să trăiești. Mai important este să te întrebi pentru ce trăiești. Repet, nu este întotdeauna important să trăiești, ci important este să te întrebi pentru ce trăiești. Și am să vă spun un lucru. În prima fază a pandemiei, pur și simplu am fost derutat. Am simțit, vă mărturisesc, am simțit o spaimă când am văzut toată această răspândire la nivel mondial, când am auzit simptomele și când am, pur și simplu când au început media să vuiască, am avut un moment de panică, am rămas am avut un moment de îngrijorare, adică pur și simplu nu trebuia să-mi spună nimeni, nu ieși din casă, pentru că mi-am dorit să stau în casă și cel puțin în prima săptămână am rămas în casă pentru că eram uluit de ceea ce se întâmplă și m-am gândit, nu vreau să-mi expun soția, nu vreau să-mi expun prieteni, nu vreau să-mi expun familia și am stat în casă. După o vreme au trecut, a trecut o săptămână, două, trei, sunt aproape la 10-a săptămână când stau în fața camerelor de vedere fără voi în biserică. Și optica mea încetul cu încetul s-a schimbat. De ce? Pentru că mi-am dat seama că nu avem de-a face cu o circumstanță. O circumstanță este o împrejurare care vine și pleacă. S-ar putea să avem de-a face cu un stil de viață nou. S-ar putea să avem de-a face cu o paradigmă nouă care schimbă tot ce am știut. S-ar putea ca stilul nostru de viață să fie afectat în totalitate. Și m-am întrebat, bun, și dacă stilul meu de viață este în totalitate afectat, dacă acest virus nu va trece și va veni în septembrie un al doilea val și apoi înțeleg că poate vor mai veni altele, eu cum voi trăi? Ce înseamnă să trăiești? Să trăiești înseamnă să-mi apăr trupul acesta, să devin aseptic trupește și să devin bolnav duhovnicește? Ce înseamnă să trăiești? Să trăiesc apărându-mi trupul mai mult decât mintea, conștiința și sufletul? Ce înseamnă să trăiești? Să stau cu frica unei îmbolnăviri în trup și în același timp eu să nu mai pot să am parte de ceea ce mă fericește, mă bucură și face viața să merită trăită? Dar cum ar putea o viață să existe? Cum ar putea o viață să fie definită? Cum ai putea să spui trăiesc cu adevărat dacă tu îți păzești numai trupul? Viața nu stă doar în lucrurile trupului. Viața nu stă doar în cele trupești. Și a intrat o panică, a intrat o frică în poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că din nefericire, important, nu știm că important nu e doar să trăiești, ci să știi pentru ce să trăiești. Și acum vă spun un lucru. Trăiesc pentru a fi o lumină pe acest pământ. Trăiesc ca să mulțumesc pe Dumnezeul meu. Trăiesc ca să-mi exercit credința. Și tot ce dă vieții mele sens, și tot ce dă vieții mele conținut, și tot ce face ca viața mea să fie cu adevărat numită viață, e puterea lui Dumnezeu. Vom face tot ce trebuie să facem. Ne vom avea grijă, vom respecta regulile, ne dezinfectăm, păstrăm o distanță, ne punem și mască dacă trebuie, dar asta nu va împiedica faptul de a trăi, pentru că în absența faptului de a avea viață, tu vei avea un trup care în curând se va stinge, pentru că ceea ce motivează trupul este inima, ceea ce face ca trupul să meargă înainte este sufletul, și în absența unui suflet plin de bucurie, trupul se stinge oricum. De aceea aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Plus, dragii mei, că există un lucru care mă motivează, care mă însuflețește, care mă face în dimineața aceasta să devin o sursă de a necăji pe toți aceia care au oprit biserica să fie din punct de vedere fizic deschisă. Da, sunt hotărât să-i necăjesc, pentru că vreau să le spun un lucru, domnilor. Vreau să vă spun un lucru, nu mă obligați la o sănătate a trupului luându-mi bucuriile sufletești. Nu mă puteți obliga să iubesc ceea ce iubiți voi. Nu mă puteți obliga să-mi definez viața prin ceea ce voi vă definiți viața. Voi căuta și voi spune, în mâna lui Dumnezeu este trupul meu. Voi spune lui Dumnezeu, Doamne, e posibil să se întâmple una sau alta, dar mai important decât toate este ceea ce iubesc, ceea ce mă definește și definește viața, este această trăire lăuntrică, este această credință în Dumnezeu care împiedicând să fie exercitată, eu nu mai trăiesc, eu cu fiecare zi îmi apăr trupul și cu fiecare zi îmi moare sufletul, pentru că n-am fost chemați să nu riscăm, n-am fost chemați să iubim având o plasă de siguranță, am fost chemați să iubim chiar dacă vom întâmpina necazuri, chiar dacă vom înfrunta situații grele, am fost chemați să iubim cum a iubit El, și El a venit aici vulnerabil, El a venit și s-a adus pe sine ca pe un miel, ca pe o oaie, fără gheare, fără dinți, fără sistem de protecție, a biruit prin blândețea mielului, prin smerenia și pilda de iubire, și tăria noastră este Dumnezeu, tăria noastră e păstorul nostru. Nu poți la un moment dat să-l obligi pe om să trăiască în felul în care tu ai înțeles să trăiești. Și dați-mi voie să vă spun, domnilor, dumneavoastră apărați mai mult trupul decât apărați sufletul. Și în momentul în care trupul nostru va fi apărat, ținându-ne în casă și împiedicând orice exercițiu al credinței, vor muri oamenii mai lesne decât uciși de coronavirus. Pentru că în momentul când îi iei omului iubirea, îi iei omului nădejdea, îi iei omului orizontul plin de bucurie, îi stingi trupul. Pentru că ceea ce face trupul să meargă înainte este sufletul. Domnilor, poate că v-ați învățat dumneavoastră să vă apărați trupul mai mult decât sufletul, dar credința pe noi ne învață să ne apărăm mai mult sufletul decât trupul. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Ce-mi dă putere în această iubire, ce-mi dă putere în acest elan, de ce m-am hotărât să necăjesc pe domnii aceștia care nu înțeleg structura bisericii, nu înțeleg gândirea duhovnicească, nu înțeleg iubirile noastre, este faptul că de data aceasta eu nu lupt pentru o cauză care este a mea. Întotdeauna să știi că iubirea se definește prin faptul că e pentru tine sau e pentru altul. Când e pentru altul se numește iubire, când e pentru tine se numește iubire pe acolo, pe undeva. De data aceasta noi luptăm pentru o cauză care este mai importantă decât noi. Când mă aflu în dimineața aceasta aici, eu nu vorbesc în numele meu, eu vorbesc și în numele tău, și în numele tău și al bisericii, vorbesc în numele credincioșilor, acelor care își doresc această părtășie pentru că au gustat și pentru că au numit o părtășie, pentru că știu ce iubire există în această părtășie, pentru cei ce au înțeles valoarea lucrului pentru care ei luptă și nu vor să renunțe. Și acum ascultați-mă, cauza aceasta e mai înaltă. Nu e vorba doar de mine, ci e vorba și de tine. Și pentru că această cauză este mai înaltă decât gândirea noastră care de obicei este egoistă, asta ne dă putere să mergem înainte. Știți de ce voi lupta? Știți de ce am să vă necăjesc, domnilor? Pentru că iubirea aceasta nu este o iubire a mea. Nu este doar ceva care ține de mine, ci ține de Dumnezeu, de valorile împărăției și ține de noi toți, de cei credincioși. Și atunci când cauza pentru care noi luptăm e mai înaltă decât cauzele personale, care uneori sunt egocentrice, egocentrice, sunt egoiste, asta ne va da putere să mergem înainte, pentru că ridicăm standardul, fluturăm steagul dragostei lui Dumnezeu și spunem înainte cu Dumnezeu mergem, pentru că cauza noastră nu-i doar cauza noastră, cauza noastră este cauza Lui, de aceea binecuvântăm pe Domnul. Și acum aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem. Nu poți iubi fără să riști. Când cunoști valoarea lucrurilor pentru care tu lupți, nu vei da înapoi. În momentul în care cunoști valoarea lucrurilor pentru care tu lupți, nu vei da înapoi. Iar viața nu se definește prin a trăi ca supraviețuirea trupului, ci a trăi prin împlinirea ceea ce înseamnă nevoile sufletului și ale minții noastre. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea putere. Mergem imediat la punctul 2 și vă spun în dimineața aceasta numărul 2, lucrul al doilea. Dacă primul înseamnă nu poți iubi fără să riști și spune Sfântul Dumnezeu, nu poți iubi fără să riști. Nu există plasă de siguranță în iubire. Te-ai angajat, vezi tu ce va fi. Mergi înainte cu Iisus. În al doilea rând, Biblia ne spune că noi suntem chemați de Dumnezeu, suntem aleși lui Dumnezeu, care strigă zi și noapte. Și atunci, dacă ești ales, nu te purta ca un nimeni. Dacă ești ales, nu te purta ca un nimeni. Spune inimii tale, dacă ești ales, nu te purta ca un nimeni, că ești ales. Și așa, de aceea vă spun în această dimineață un lucru ca să înțelegeți. Fiți atenți. Femeia aceasta era văduvă, da? Femeia aceasta era o văduvă din Israel. Dar pilda era adresată ucenicilor. Deși subiectul acestei pilde, pe lângă judecătorul nedrept, pârâșul, este femeia văduvă, totuși această pildă era adresată unor bărbați, unor ucenici, pentru că el a dat o pildă ca ei să se roage și să se roage necurmat și să nu se lase. Deci, cu alte cuvinte, deși pilda vorbește despre o femeie, ea este adresată bărbaților. Dar de ce această pildă despre o femeie este adresată bărbaților? Pentru că contextul în care pilda este rostită e unui sistem în care bărbații făceau regulile, iar femeile, săracele, erau pe nicăieri. Uitați-vă, vreau să vă spun câteva lucruri din Sfintele Scripturi. Țineți minte de femeia cu scurgere de sânge, care de 12 ani avea o scurgere de sânge și care se numea Florica? Nu, nu se numea Florica, pentru că nu-i dă numele. De ce nu-i dă numele? Pentru că societatea aceea pur și simplu nu era interesată de vreo femeie să-i spună pe nume. Femeia de la fântâna din Samaria, despre care avem atâtea mănunte, că era din Samaria, că venise la prânz, că venise la fântână, că avusese 5 bărbați, cum se numea? Nu știm. De ce? Pentru că societatea în care era o societate masculinizată, era o societate patriarhală, era o societate în care femeia era disprețuită și nu întâmplător Hristos spune ucenicilor o pildă despre o femeie văduvă, disprețuită, pentru că, dragii mei, în momentul când tu ești ales, tu nu trebuie să te porți ca un nimeni, pentru că atunci când ești ales, tu înțelegi un lucru, că ai de luptat nu cu o circumstanță în viață, tu n-ai de luptat cu o zi proastă, luni, tu n-ai de luptat cu câteva ceasuri rele, tu n-ai de luptat cu câteva situații, tu ai de luptat cu un sistem. Tu ai de luptat cu un sistem. Sistemul în care era femeia aceea era un sistem care nu-i recunoștea dreptatea. Era un sistem care disprețuia. Era un sistem în care femeia aceasta era pe nicăieri. Și femeia aceasta care era văduvă, nici măcar n-avea bărbatul lângă ea. O femeie care din punct de vedere al condiției sociale nu reprezenta nimic, s-a luat la trântă cu un sistem. Și a zis, eu iubesc un lucru și nu renunț la el. Când eu iubesc un lucru, eu nu renunț la el. Când eu iubesc un lucru, eu risc pentru el. Când eu iubesc un lucru, îi cunosc valoarea și nu renunț la el. Când eu iubesc un lucru, asta îmi definește viața. Pentru că viața mea este definită prin iubire. Viața mea este definită prin ceea ce iubesc, nu printr-un fapt din acesta prin care eu încerc să îmi protejez viața. Și femeia aceasta disprețuită, femeia aceasta într-un sistem masculinizat, într-un sistem patriarhal, în care domnii conduc, s-a luat la trântă cu sistemul. Și va trebui să înțelegi un lucru. Când tu ești alesul lui Dumnezeu, tu nu ești un nimeni, tu nu ești un nimic și va trebui să lupți împotriva unui sistem. Și acum vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos ca să înțelegem. Vă rog să fiți atenți. Și o spun clar și respicat. Sistemul din România de astăzi, sistemul educațional din România de astăzi, valorile spre care România se îndreaptă galopant, sunt valori injuste, nedrepte, imorale. În timpul acestei pandemii a fost aprobată pe șustache legea prin care se face educație sexuală în școli copiilor. Sigur că da, Avem tot timpul să ne războim între partide. Avem tot timpul să spunem că partidul X e rău, că partidul X a dus țara în situația în care este. Tot timpul băgăm zâzanie pentru că sistemul acesta este dezbină și stăpânește. Sistemul acesta este un sistem injust. Eu sunt obosit să văd aceste declarații prin care se iese, se spune X ne-a nenorocit, Y ne-a nenorocit, ăla-i de vină. De ce? Pentru că sistemul acesta se bazează pe dezbină și stăpânește. Pentru că sistemul acesta este un sistem nedrept, injust. Ascultați-mă, mi-aș dori în această dimineață vocea noastră să fie auzită de cine trebuie. Nu va fi auzită. Să vă spun de ce nu va fi auzită. Numai dacă Dumnezeu din cer va da putere nouă și la sfârșit vom avea ceea ce vă spuneam ieri, o surpriză, pentru că vreau să vă îndemn la ceva. Dar, dragii mei, sistemul acesta este un sistem stratificat. Stratificat. E pe clase sociale. Să nu fiți naivi să credeți că dreptatea există. Dreptatea există în funcție de grosimea buzunarului. Să nu credeți că pe pământul acesta vă veți primi drepturile care sunt trecute în pachetul de legi. Vi le-ți primi în măsura în care cine știți, pe cine cunoașteți. E un sistem profund injust și cred că noi românii știm mai bine decât oricine. E un sistem corupt. Este un sistem în care de atâtea ori dreptul, ai murit cu dreptul și cu dreptatea în brațe. Pentru că e un sistem stratificat. Ce înseamnă un sistem stratificat? Ai lor și ai nimănui. Sistemul acesta este pe clase. Și ascultați-mă, biserica face parte din clasa neesențială. Biserica face parte din clasa celor care nu produce pentru cei ce sunt la putere lucrurile de care au nevoie. Biserica nu este socotită și nu face parte în categoria aceea care să mulțumească pe cei ce sunt în frunte. Biserica are un glas care deranjează, biserica are valori care încurcă, biserica are o lumină care stânjenește, pentru că la lumina bisericii purtătoare de adevăr se văd faptele rușinii. Și noi avem ca oameni aleși un război cu un sistem, ascultați-mă, pregătiți-vă de un război de anduranță. Pregătiți-vă de un război de gherilă, pregătiți-vă de un război la baionetă, pentru că noi nu ne războim cu un primar, nu ne războim cu un vecin, nu ne războim cu o situație, noi ne războim cu un sistem. Și asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos în această pildă. Femeia aceasta este o femeie care nu avea nicio șansă, o femeie care era văduvă, o femeie într-o societate în care era disprețuită, o femeie fără niciun suport, dar o femeie care a zis: eu nu sunt un nimeni, eu nu sunt un nimic, eu mă definez prin lucrurile pe care le iubesc, eu mă definez prin lucrurile la care țin și dacă țin la un lucru, nu puteți mie spune să fac altceva decât ceea ce iubesc. Glorificat să fie Dumnezeu. Vedeți? Multe lucruri în viața noastră s-au cronicizat. Avem mentalități, avem comportamente. Când ieși în lumea aceasta, sunt mentalități și comportamente. Ieri a fost o zi superbă, cel puțin la noi în Mogoșoaia. Și prin fața ferestrei mele larg deschise, unde am niște iarbă pusă acolo ca să pot să respir aer curat, de vreo 10 ori a trecut o mașină cu tu-tu-tu-tu cu manele. Deci absolut duduia. După care atunci când am ieșit în curte, am văzut cum oamenii tinerii cu bere, cu nu știu ce, treceau cu zgomot, cu tot felul de lucruri. Unul venise chiar cu un casetofon, îl ține aici. De ce? Pentru că avem de luptat cu mentalități care s-au cronicizat. Tu n-ai de luptat doar cu o situație, tu ai de luptat cu un sistem și trebuie să te îmbraci cu o inimă de om ales. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că noi să nu avem iluzii. Vă rog frumos, primiți-vă în față acum și ascultați-mă. Nu vă faceți iluzii. Biserica este în clasa inferioară. Social vorbind, biserica este în clasa inferioară. Ascultați-mă, biserica este disprețuită. Biserica nu face parte dintre acele jocuri de putere decât poate în momentele când sunt alegeri. Ei nu se tem de biserică prin valorile pe care biserica le promovează. Ei nu iubesc biserica pentru conținutul a ceea ce este biserica. Ei văd biserica masă de vot, ei văd biserica masă de manipulare. Doar pentru că suntem mulți putem avea o voce, dar ei nu respectă lucrurile acestea. Nu generalizez, dar spun că trăiesc într-un sistem în care valorile acestea decadente, valorile acestea care contravin Scripturii, sunt promovate, iar biserica, măcar că strigă, măcar că vrea să-și facă vocea auzită, nu se aude nicăieri. Ți-e și rușine la un dat să spui că tu ai această atitudine pentru că ești credincios, nu? Pentru că mentalitatea, presiunea celor din jur, presiunea socială este fantastică. Nu este un lucru cool să fii credincios. Nu e la modă să fii credincios. Totdeauna biserica în sistemul ăsta stratificat a fost finică. Dar ascultați-mă, am o veste bună. Iisus Hristos este Domnul Domnilor. Iisus Hristos este Regele Regilor. Și vreau să vă spun, dragii mei, că El ne spune nouă să ne purtăm ca niște aleși. Și aleșii înțeleg în primul rând cum să lupte. Și când înțelegi cum să lupți, tu va trebui să înțelegi că lupți împotriva unui sistem, unui sistem bine pus la punct, unui sistem structurat. Pregătește-te să ai o atitudine de om care nu renunță, o atitudine de om care nu dă înapoi. Și ascultați-mă, când a venit femeia aceasta văduvă la judecător, venise după ce? După ce părâșul ei nu-i dăduse ceea ce trebuia să-i dea. Deci femeia a avut deja un nivel, nivelul 1 a fost nivelul acesta cu pârâșul. A zis, dăm ce este al meu. Pârâșul n-a vrut să-i dea. Și atunci femeia ce a zis? A încrucișat brațele și a zis, băi, eu m-am luptat cât am putut. Femeia aceasta a zis, nu, eu știu că e un sistem, nu reușesc la nivelul ăsta, mă duc la nivelul următor, și merg înainte, pentru că eu am înțeles că viața aceasta este o luptă cu un sistem și nu te lași, n-ai reușit aici, mergi mai departe, n-ai reușit aici, mai faci un pas înainte, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Vedeți, asta vrea Biblia să facem, să mergem la următorul nivel. Și acum, ce înseamnă următorul nivel? Înseamnă că atâta în interiorul tău cât și în exteriorul tău trebuie să acționezi. Mai mult în lăuntru tău înseamnă mai multă rugăciune, mai mult înăuntru tău înseamnă mai mult post, mai mult înăuntru tău înseamnă mai multă edificare în cuvântul Dumnezeu. Dar apoi vom vedea că nu doar la asta trebuie să ne mărginim, ci trebuie să trecem la nivelul următor. Și apoi aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru. Cum vei lupta? Vei lupta în așa fel încât să înțelegi, și te rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi, că nu ai cum la acest moment să fii popular și să ai și putere. Ori sacrifici popularitatea și supunerea și obediența și ori intri în mersul acesta al lumii și ești popular, dar fără putere, ori dacă nu te retragi în grupul celor care luptă pentru ca să se fie biruit acest sistem și vei avea putere. Puterea nu se dă când mergi în Pluton cu cei care dau din cap. Puterea nu o vei primi în momentul în care te supui acestei clase politice și acestei corectitudini politice care există peste tot. În momentul în care vrei să fii politic vorbind corect, puterea tu nu o mai ai. În momentul în care tu începi să lupți, în momentul în care începi să-ți asumi și spui, nu domnule, eu voi trăi pe pământul acesta ca un copil de Dumnezeu, totdeauna voi trăi moral, totdeauna voi spune drept ce am de spus, totdeauna voi spune și primarului, ești un mincinos, dacă trebuie să spun că ești un mincinos când ai mințit, dar totdeauna voi spune hoțului, bă, ești un hoț și tu furi. Și în momentul în care tu faci lucrul acesta, puterea ta se înmulțește. Puterea nu vine atunci când tu stai într-o stare din aceasta de resemnare, stai cu mâinile încrucișate. Puterea vine când tu te împotrivești valului. Dumnezeu din cer i-a dat lui Noe puterea să se împotrivească valului. Dumnezeu întotdeauna va da putere celor care se ridică să lupte împotriva a ceea ce înseamnă majoritate, a ceea ce înseamnă poate supunere la nivelul pasiv, ci întotdeauna Dumnezeu va da putere, va da idei îndrăsnețe, va duce inițiativă în omul care se împotrivește tare în credință celui rău și va spune, indiferent ce spuneți voi, eu vă spun ce spun eu. Oamenii marei credințe, oamenii excepționali, oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit, oamenii care au lăsat o urmă în istorie, oamenii cu care Dumnezeu însuși a scris istorie, sunt oamenii care s-au ridicat și au zis, între popularitate și putere, eu aleg puterea lui Dumnezeu. Pentru că va trebui să te expui, va trebui să înțelegi că te expui, mă expun în dimineața aceasta. Unii mi-au zis, frate Florin, apreciez curajul de a spune lucrurilor pe nume, apreciez faptul că vă împotriviți și spuneți adevărul. Și am spus, dragii mei, vreau să vă spun un lucru, ceea ce mă motivează nu este faptul acesta de a fi evidențiat de voi, ce mă motivează este faptul că nu pot renunța la ceea ce iubesc, ce mă motivează este credința aceasta că sunt ales de Dumnezeu, credința aceasta că nu trebuie să mă port ca un nimeni și ca un nimic, credința aceasta că nu sunt pai să mă poarte valul de apă, ci eu am o rădăcină înfiptă în Hristos. Sentimentul acesta de ales mă face să înțeleg natura luptei. Sentimentul acesta de ales mă face să înțeleg cum trebuie să lupt. Și eu trebuie să lupt împotriva unui sistem, adică mă pregătesc de o luptă pentru toată viața până la sfârșit. Domnul să ne ajute. Treci de la un nivel la alt nivel. Ai bătut la ușă, știți dumneavoastră cum este legea cerșetorului. Că noi avem acest verset biblic și nu l-am înțeles. Biblia spune să ceri. Dacă nu ți se dă, să cauți. Dacă nu ai primit, să bați. Cereți, căutați, bateți. Trei verbe ale fataliștilor, ale resemnaților, ale înfrânților. Trei verbe active. Cereți, căutați, bateți. Și am să vă explic această lege. Cerșetorul stătea în locurile publice și trecea pe acolo Marian Mocanu. Când îl vedea cerșetorul, întindea mâna. Marian era într-o zi proastă și s-a făcut că nu-l vede. Și a plecat mai departe. A cerut, cerșetorul n-a primit. Cerșetorul s-a ridicat după el și s-a dus după Marian, că el cere. Marian, când l-a văzut, pac, repede a intrat în casă. Ăsta s-a dus în fața porții, în fața ușii și a bătut. Și a bătut. Exasperat, Marian a ieșit. Când a ieșit, a trebuit să dea. Deci cere, caută unde stă, bate la ușa lui și nu-l lăsa. Asta înseamnă legea cerșetorului. Știți prin ce se definește un ales? Nu va pune niciodată armele jos. Dacă este descurajat de pierderea unei lupte la un nivel, se va ridica și va merge la nivelul următor. Dacă părâșul nu-i face dreptate, se duce la judecător. Dacă judecătorul nu-i face dreptate, se duce la guvernator. Dacă guvernatorul nu-i face dreptate, se duce la președinte. Dacă președintele nu-i face dreptate, se duce până în pânzele albe. Și când a ajuns acolo unde sunt pânzele albe, poate să stea liniștit că și-a făcut datoria. Cere. Caută-l până vezi unde locuiește. Și când l-ai prins, bate-le ușă până se deschide. Alesul e definit prin cum luptă. Cum lupți? Cu sentimentul că nu ești un nimeni și un nimic. Cu sentimentul și cu înțelepciunea faptului de a ști că lumea aceasta e un sistem în sine prin care operează cel rău. Prin faptul că știi că lumea aceasta e stratificată pe clase, iar biserica e undeva jos, jos de tot, neesențială. Ascultați, la ce a fost trecută biserica? La ce a fost trecută biserica? Deci s-au deschis muzeile, extraordinar. Felicitări, domnilor. Ne bucurăm că muzeele sunt deschise. Bisericile nu sunt deschise. De ce? Pentru că mai întâi de toate, mai important decât biserica, e muzeul. Nu s-au deschis. Avem în aceste momente câteva reglementări care sunt interesante. Școala trebuie să continue, cel puțin partea de examene superioare, când termin liceul. Copiii stau în niște clase în care, vă dați seama că distanța socială, chiar dacă sunt doar 10, nu poate fi respectată. În schimb, pentru biserică, trebuie 8 metri pătrați. De ce? E limpede. Suntem neimportanți. Sunt lucruri care sunt văzute cu ochiul liber. Ascultați-mă, în magazinul meu de la colțul străzii, unde mă duc, când intru, mereu e plin. 10-15 oameni. Eu cu magazin micuț. Păi putem noi să facem 8 metri între noi? Păi stau până seara și nu mai cumpăr nimic. Și mă duc să cumpăr. Și nimeni nu stă să măsoare. Dar în schimb, reglementările sunt total anapoda. Trebuie să existe un dialog, domnilor. Trebuie să existe o înțelegere, domnilor. Pentru că țara aceasta, vreți, nu vreți, este o țară care are o inimă pentru Domnul Dumnezeu. Și o să vă batem la cap și o să vă necăjim la cap tot timpul și o să vă necăjim, domnilor, și o să vă necăjim spunând că biserica are aleși și că aleșii aceștia nu se socot un nimic și un nimeni, că ne definim valoarea prin Dumnezeul nostru și că noi o să stăm și o să vă batem la cap și o să vă necăjim până când o să ne auziți glasul. Până când o să ne auziți glasul. Aleșii nu numai că înțeleg cum se lupte, aleșii înțeleg și cât se lupte, cât se lupte. Zi și noapte, zi și noapte și cum? Nu suspinând, ci strigând, plin de elan, zi și noapte, zi și noapte. Și aleșii înțeleg nu numai cât să lupte, dar aleșii înțeleg și de ce să lupte. Pentru că atunci când va veni Hristos, va trebui să găsească pe pământul acesta oameni care să dovedească credința, nu doar să o afirme. Când spune va găsi credință pe pământ, nu se referă la câte biserici sunt, la câte doctrine, ci se referă la oamenii care au luptat. Și cât? Și de ce? Și acum vreau să vă spun un lucru și ne apropiem de încheiere. Noi, aleșii, avem un mare avantaj în timpurile de dezavantaj. Noi, aleșii, avem un mare avantaj în timpurile de dezavantaj. Și am să vă spun de ce. Care e marele avantaj? Eu știu de unde vin. Eu am fost un nenorocit, un prăpădit și am venit din cea mai urâtă groapă și mai murdară groapă numită groapa păcatului. Eu am avut un război pe care l-am purtat și cel mai cumplit război din viață, războiul cu mine însumi. Am stat față în față cu mine însumi și am fost nevoit să accept urâțenia a ceea ce am devenit. Alesul are un mare avantaj în timpul dezavantajului, că nu-l mai poate surprinde nimic, pentru că el a avut cel mai groaznic război din viață. Și noi care am trăit în acest tip de război, deja știm un lucru esențial. Noi știm, ca oameni aleși, că noi nu depindem de recunoașterea lui X sau lui Y în ceea ce înseamnă a fi ales, ci noi depindem de recunoașterea lui Dumnezeu. Vocea noastră e vocea lui. Și noi, prin faptul că suntem strânși lipiți de Dumnezeu, primim această putere. Adică să înțelegeți un lucru: om bun, tu n-ai ce să-mi iei mie. Eu nu am cum să mă tem de sistemul acesta lumesc, pentru că n-ai ce să-mi iei. Eu am pierdut totul în ziua în care m-am întâlnit cu Hristos, pentru că am înțeles cine sunt. Temerile, fricile, presiunile, șantajul, complotul se întâmplă acolo unde oamenii au ceva de pierdut. Și pentru că au ceva de pierdut, nu vor să piardă și atunci intră în hora aceasta lumii. Dar omul credincios a pierdut totul pentru Hristos ca să trăiască totul pentru Hristos. Și când ai pierdut totul pentru Hristos, tu deja ești un ales. Ce definește un ales? Pe un ales îl definește curajul de a se fi privit în față. Când am câștigat războiul cu cel mai mare inamic, care sunt eu, când am fost nevoit să recunosc cât de pierdut sunt eu și cât de rău sunt eu, am câștigat cel mai teribil război. Cum să-mi fie mie frică de un război cu un sistem, când am câștigat cel mai teribil război cu mine însumi? Noi suntem vaccinați, noi ne-am aflat valoarea, 0,00, știm, suntem 0. Atunci dacă eu sunt 0 și cu Dumnezeu care e în față devin de nota 10, atunci eu înțeleg că n-am de ce să mă tem. Puterea mea nu e a mea, trăirea mea nu e a mea, existența mea nu stă lipită de mine. Alesul știe de unde vine, alesul știe cui aparține. Și pentru că a câștigat cel mai greu război cu sine însuși, nu se teme din niciun alt război. Știți care este cel mai greu război? Ce spunea Marian de dimineață? Războiul sincerității cu tine însuți. Când te apleci, scad din buzunarele inimii tot felul de lucruri rele. Alminter pozezi și impresionezi în fața unor. Dar când ai câștigat războiul cu tine însuți, când ai spus sunt un nenorocit, salvează-mă, tu ai câștigat cel mai greu război al vieții. Când recunoști în forul tău interior, luminat de Duhul Sfânt, că tu ești un om pierdut și fără Dumnezeu n-ai nicio șansă, ai câștigat cel mai greu război. Dacă l-ai câștigat pe acesta, le vei da și pe cealaltă. Vrei să spun un mic secret? Tu nu ai curaj să te lupți unui sistem din afară, pentru că n-ai câștigat războiul din lăuntru. Tu nu ai curaj să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că n-ai avut curaj să te înfrunți pe tine în lumina ceea ce este Hristos. De unde vin ezitările, de unde vin aceste îndoielnice păreri, de unde vin aceste moliciuni ale poporului Dumnezeu? De la faptul că nu s-a confruntat niciunul cu sine însuși. Dacă ne-am fi confruntat cu noi și am fi câștigat războiul sincerității cu noi înșine, atunci am fi avut puterea să înfruntăm pe oricine ne stă în față. De unde au primit ucenicii puterea să devină apostoli? De la faptul că și-au îngenunchiat slăbiciunile prin moartea Domnului Iisus Hristos și s-au trezit la o nouă viață prin învierea Domnului Iisus Hristos și ei au devenit martori, pentru că puterea lor a stat în faptul că s-au lăsat frânți de Dumnezeu. Și atunci aleșii lui Dumnezeu știu că ei trebuie să lupte și nu se poartă ca un nimic, tocmai pentru că ei știu că sunt de fapt un nimic. Și știu că desprinși de Dumnezeu sunt nimeni. Și atunci, dragul meu, puterea de a lupta vine în primul rând de la faptul că ai făcut pace cu Dumnezeu și că ai făcut pace cu inima ta. Un ales este acela care și-a rezolvat ecuația mântuirii în Dumnezeu și s-a confruntat cu cel mai teribil dușman, care este el însuși. Și atunci are deplina liniște, are deplina putere să rămână înaintea lui Dumnezeu liniștit, glorificat și preamărit să fie Domnul Dumnezeu acum și în veci. Amin. Uitați ce spune alesul. Spune Biblia așa: femeia aceasta venea în fiecare zi, sau venea des, spune Biblia, și zicea judecătorului, fiți atenți, zicea judecătorului, fă-mi dreptate. Ea nu cerea dreptate, ea zicea, fă-mi dreptate, pentru că ea știa că dreptatea poate doar să fie recunoscută de judecător, dar este dată de Dumnezeu. Un ales știe de cine depinde, un ales știe cine este. Și ascultați-mă, tu nu vei putea să porți niciun război în numele Domnului până mai întâi de toate nu te lămurești cine ești, prietene. Amestecul acesta în trăirile tale, lipsa de limpezenie, faptul că încă nu te-ai lăsat sfărâmat, doborât, îngenunchiat de Dumnezeu, faptul că încă tu n-ai aflat cine ești tu, n-ai mers până în adâncul sufletului tău să te sperii de ce găsești acolo, de aia te face să fii temător în fața tuturor lucrurilor din afară. Pentru că omul care a biruit în război cu el însuși devine un om care știe că este ales, am fost ales. Adică haideți să vă spun un lucru. Ieri când stăteam, te rog Andrei, ieri când stăteam în fața acestui cuvânt, s-a întâmplat următorul lucru. Am văzut așa cum eu sunt într-un pluton și în fața mea sunt niște ostași cu puștile la ochi. Și stăteam în plutonul acela care trebuia să fie executat. Și în momentul în care stăteam acolo și pușca era gata, eu n-am primit un decret de grațiere, nu, că aici este valoarea și puterea creștinismului. Nu. Mie nu mi s-a spus ieși afară de acolo din rând. Nu mi s-a spus ieși afară din rând pentru că ți s-a semnat un decret. Ci acolo, în locul meu, a venit Hristos. Și cel care stătea cu pușca a tras și moartea care trebuia să o am eu a avut-o el. De fapt, când suntem aleși, noi știm că am fost scoși din plutonul de execuție și în locul nostru s-a dus Hristos. Și atunci eu pot să spun în felul următor, dacă am câștigat în războiul ăsta al faptului că știu cine sunt și îmi cunosc, Doamne, valoarea care este zero și cunosc cine sunt, un nimeni și un nimic, atunci prin Hristos eu am puterea acum să mă ridic, să lupt cu un sistem, pentru că știu că tăria mea nu sunt eu. Cel ce a murit în locul meu este și cel ce trăiește împreună cu mine. Și asta este tăria unui ales. El știe cum să lupte împotriva unui sistem. El știe cât se lupte, zi și noapte. El știe de ce se lupte, pentru că a fost ales de Hristos și și-a câștigat războiul cel mai greu cu sine însuși. Că ăsta este războiul teribil. Poți să fii plin de mușchi și să n-ai curajul să te confrunți cu tine. Poți să fii cu ochii albaștri, poți să fii cel mai frumos, poți să fii cel mai bogat și să n-ai curajul să cobori în tine însuți. Poți să escaladezi și să faci, să fii scafandru, să te duci până în adâncul mărilor și să n-ai curajul să cobori nici măcar un centimetru în tine. Poți să escaladezi cel mai înalt munte și să n-ai curajul să te urci cu Dumnezeu nici măcar un metru ca să-ți vezi starea. Și cel mai cumplit război e războiul cu noi înșine. Și vă spun un lucru, știți cine va avea curaj? Știți cine va spune mă ridic? Și cine va spune n-am să las lucrurile așa? Cel ce a câștigat războiul cu sine însuși. Pentru că cine a câștigat războiul cu sine însuși spune, știți ce? Nu-mi spuneți mie cine sunt. Întrebați-l pe cel ce m-a chemat să fiu cine sunt. Sunt un ales, un copil de Dumnezeu. Și n-am nicio problemă că mă scui prin obraz. N-am nicio problemă că îmi dai palme. N-am nicio problemă că mi-mi dai un șut în fund. Pentru că știu de unde am venit. Și n-ai ce să mai îmi faci. Pentru că în momentul când am recunoscut eu că sunt zero, ce poți să mai îmi faci tu mie? Cum să mă mai supere jignirile tale? Cum să mă mai supere vulgaritățile tale? Cum să mă mai supere nedreptatea pe care o faci? Câte vreme eu știu cine sunt, știu de unde am venit, știu că n-am meritat nimic și știu că tot ce sunt, sunt prin El. Eu vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Nu-mi spune mie cum să-mi trăiesc viața, prietene. Nu ține bătrânii de 65-70 de ani în casă chipurile că le aperi viața, pentru că le distrugi sufletul. Ei trăiesc prin ceea ce înseamnă iubirile lor. Un om care îmbătrânește trăiește în mod deosebit prin ceea ce iubește, dar și tinerii trăiesc prin ceea ce iubesc. Nu-mi spune mie ce să iubesc. Nu-mi spune mie să iubesc mai mult trupul decât iubesc sufletul. Nu mă ține pe mine în casă într-un mod aiuristic. Când a fost de stat, am stat. Dar să nu facem acum din ceea ce este o circunstanță un mod de viață. Va trebui să ne adaptăm modului de viață, nu unei circunstanțe. Nu putem permanentiza o circunstanță și să o numim viață. Nu, va trebui să ne adaptăm. Și va trebui să înțelegi un lucru. Da, iubirea riscă. Și privește-mă noi când spun în această dimineață, dacă eu decid să vin la biserică, dacă El care vine lângă mine decide să vină la biserică, dacă noi decidem să vinem la biserică riscând pentru că iubim mai mult părtășia decât poate iubim trupul, n-ai tu dreptul să-mi spui ce să iubesc și n-ai tu dreptul să-mi spui cum să-mi definezi viața. Voi fi atent, dacă ai acasă copii, dacă ai acasă soție, normal, protejează-i, nu veni la biserică, dar dacă știi că poți veni și poți iubi în felul acesta și vrei să riști în felul acesta fără să-i pui pe alții în pericol, dar riști pentru tine, atunci nu-mi spune mie ce să iubesc. Nu ne țineți bătrânii în casă, că bătrânii noștri sunt aceia care întotdeauna au înălțat rugăciuni și datorită lor poate țara aceasta n-a ajuns să fie o țară de mai prost decât este acum. Nu-mi spuneți mie ce să iubesc, pentru că eu cunosc ceea ce iubesc. Voi poate că nu cunoașteți ceea ce iubiți, dar eu cunosc ceea ce iubesc. Eu știu ce înseamnă părtășie, eu știu ce înseamnă să stau cu frații mei. Eu știu ce înseamnă să mă rog împreună cu ei. Nu-mi spuneți mie cum să iubesc și ce să iubesc, pentru că iubesc ceea ce am înțeles că trebuie iubit. Mă port înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ca un ales, nu ca un nimic, fiindcă tocmai că știu că sunt nimic. Și știu că în viața aceasta trebuie să lupt. Cum să lupt? Împotriva unui sistem stratificat în care biserica e pe nicăieri, deranjează. Cât să lupt? Zi și noapte. De ce să lupt? Pentru că am câștigat războiul cu mine însumi. Războiul cel mai teribil, noaptea neagră a sufletului meu. Dumnezeu a făcut o zi plină de lumină. Când m-am biruit în lumina Scripturii și am zis, sunt un nenorocit, merit moartea. Și Dumnezeu mi-a spus, plătesc pentru tine. Mor în locul tău ca să trăiești o viață de răscumpărat. Și acum vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, ultimul lucru. Unește rugăciunea cu acțiunea. Unește rugăciunea cu acțiunea. Femeia spune, venea des. Mă, femeie, ce ai tu? Glas! Stric zi și noapte, fă-mi dreptate. Zic zi și noapte, fă-mi dreptate. Dar ce mai ai, femeie? Picioare, pastore, am picioare. Mă duc des și-l văd. Ce faci? Am venit. Ce faci? Am venit. Am venit. Pentru că degeaba are credința glas, degeaba are credința odăiță, degeaba are credința Biblie, dacă n-are și picioare. Suntem trimiși în lume, nu la mănăstiri. Suntem trimiși în lume, nu să ne izolăm. Suntem trimiși în lume, picioarele noastre de să croiască cărări drepte. Trebuie să fim o lumină a lumii și o sare a pământului. Ai glas, dar să ai și picioare. Întotdeauna credința va croi cărări drepte cu picioarele. Femeia a unit rugăciunea. Cam să vă spun un lucru. Mă bucur extraordinar de toți cei de aici. De când a început pandemia, este a 9-a sau a 10-a săptămână, dacă nu greșesc, Andrei n-a lipsit niciodată de la pian. Ai credință, Andrei? Am, pastore, credință. Dar dacă picioarele lui nu veneau la biserică, ce fel de credință era cea care spunea el că o are? Una care nu se vede. Puteam să o contrazic eu? Poate că nu, dar Dumnezeu sigur că da. Pentru că Dumnezeu pune cântarul picioarelor tale. Credința nu este doar o afirmație, credința nu este doar o recunoaștere, credința este o acțiune. Unește rugăciunea cu acțiunea și atunci asta se va numi credință. Fă din rugăciunea ta, rugăciunea ta trebuie să aibă un instrument de măsurare, ai înțeles? Cum adică, pastor, un instrument de măsurare? Te-ai rugat și ai spus, Doamne, nu mai vreau să tai frunze la câini. După ce te-ai rugat și ai zis, vreau să fac fapte bune în credință, Doamne, vreau să fiu un om atent. După aceea, acțiunea va măsura rugăciunea ta. Ce este acțiunea? Modul în care măsurăm rugăciunea. Pentru că unii se roagă și nu fac nimic. Și atunci dacă te rogi și nu faci nimic, aia e rugăciune? Aia este o înșiruire de cuvinte. Aia e o bolboloseară fără noimă. Rugăciunea unită cu acțiunea este cea care dă valoare rugăciunii și o arată că este ancorată în adevăr. Mă întreabă oamenii, frate, care e rugăciunea care e adevărată? Care e rugăciunea care e adevărată? Aia care te pune în mișcare. Aia care are dovada că după ce te-ai rugat, ai acționat. Aia care are roade care dovedesc că rugăciunea făcută a fost ascultată, primită și împlinită. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vreau în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun în această dimineață că vă chem la o acțiune concretă. Vă chem la o acțiune concretă. Și am ascultat. Pe site-ul, pe pagina de Facebook a misiunii Renovatio, chiar acum în aceste momente, găsiți un cartonaș. Un cartonaș pe care am scris ceea ce sâmbătă dimineață, la ora 6 dimineața, Duhul lui Dumnezeu m-a trezit să-mi spună. M-am trezit sâmbătă dimineață cu gândul acesta de a mă ruga ca Dumnezeu să ne ajute să luptăm să se redeschidă bisericile. Și fix la ora 6 dimineața Dumnezeu mi-a spus, pune-o pe un cartonaș aceste cuvinte. Domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Ia cartonașul acesta și pune-l pe pagina Domnului Președinte al statului, pe pagina domnului Iohannis Klaus Werner, pune-o pe pagina ministrului sănătății Nelu Tătar, pune-o pe pagina ministrului de interne Ioan Marcel Vela, pentru că biserica are un glas. Biserica spune în dimineața aceasta, domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Pentru că biserica spune în această dimineață, nu ne puteți spune voi pe cine să iubim noi. Nu ne puteți păzi trupul ca să ne pierdem sufletul. Nu puteți voi să ne spuneți cum și ce să iubim. Nu ne puteți spune voi cine suntem. Noi suntem al lui Dumnezeu, suntem aleșii lui, mai presus de orice cetățenie pământească. Și în această dimineață vreau să faceți această acțiune. Știu că nu puteți posta pe pagină, dar aveți acolo un articol. M-am uitat de dimineață. La comentariile respective băgați acest cartonaș. Ridicați-vă și spuneți împreună cu mine: iubesc pe Domnul, aș vrea să-L văd pe Iisus împreună cu frații mei. Și am să fac o acțiune în această dimineață, pentru că degeaba ne rugăm dacă nu acționăm cu decență, cu un spirit din acesta de bun simț. Pentru că de ce au deschis dânsii pagină? Să audă vocea poporului. De ce au deschis dânsii pagină? Să stea în legătură cu poporul. Ei, poporul cel puțin, ăștia 2000 și ceva, aproape 3000 care sunt în dimineața asta online, trimiteți acest cartonaș și spunem: noi suntem oamenii care ne rugăm și acționăm. Și domnilor, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Noi am vrea să-L vedem pe Iisus. De ce vă rog acest lucru? De ce vă îndemn să faceți acest lucru? Pentru că văduva a înțeles natura umană. Pentru că cel ce este într-un dezavantaj, cel ce trăiește deja această istorie în care s-a golit de sine și și-a recunoscut nevrednicia, cel ce vine din această luptă teribilă a încleștării cu el însuși, omul acesta cunoaște natura umană. Știți care este darul extraordinar al câștigului de a fi luptat cu mine și a fi biruit? Cunosc natura umană. De unde? Mă uit la mine. Și ascultați-mă, văduva cunoștea natura umană. Care era natura umană? Natura umană este aceasta: de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, pe tine nu te iubesc, pe tine nu te iubesc, de tine nu-mi pasă. Dar natura umană știe un lucru, cunoașterea naturii umane te ajută să știi un lucru: cel ce nu te iubește, se iubește. Cel care nu-i pasă de tine, îi pasă de el. Și ascultați-mă, femeia aceasta a venit și a spus: pentru că eu te cunosc, judecătorule, ție de mine nu-ți pasă, ție de cel de lângă tine nu-ți pasă, dar ție-ți pasă de tine, ție-ți pasă de confortul tău, ție-ți pasă să stai liniștit, ție-ți pasă de imaginea ta. Atunci bombardați aceste pagini până când îi vom necăși, să-i necășim suficient de mult, până când vor zice: dați-le, Domne, drumul, necășiți-i, pentru că ei nu pot, poate iubi ce iubești tu, poate nu pot înțelege ce iubești tu, dar ei vor fi atât de necășiți, până vor spune: Domne, dați-le drumul, mă tot bat la cap, băteți-i la cap, pentru că cunoașterea naturii umane înseamnă să folosești ce Dumnezeu ți-a dat. Și ce ne-a dat Dumnezeu? Înțelegerea faptului că cel ce nu iubește pe altul se iubește pe sine. Și pentru confortul lui, acum ce ar fi să vină, și cred că va fi așa, 2000, 3000 de cartonașe pe pagina aceea, credeți că rămân fără efect? Vă garantez că nu. O să spui: pastore, te-ai pregătit? Contează? Ce înseamnă să fii pregătit? Nu m-am întors la Hristos împreună cu tine? N-am declarat amândoi aceeași iubire? Ce înseamnă să fii pregătit? Mi-am amintit azi că îl iubesc pe Dumnezeu? Azi am ales să lupt pentru El? Astăzi am ales să recunosc că de fapt fără El sunt nimic? Astăzi am ales să înțeleg că lumea e un sistem al puterii văzduhului și care zace în cel rău? Azi am ales să înțeleg lucrul ăsta? O știam de ieri, o știai de când ne-am predat lui Dumnezeu amândoi. Luați acest cartonaș. Nelu Tătar, ministrul sănătății. Ultima postare a dânsului, ceva cu 8 martie. Ioan Marcel Vela, ministru de interne. Puneți acolo 2-3 mii de cartonașe. În mod deosebit domnului președinte, care nici n-a spus un cuvânt despre biserici. Nici măcar n-a spus un cuvânt despre locașul de cult. Trimiteți acolo 2-3 mii de cartonașe în care spuneți atâta: aceasta este iubirea vieții mele. Domnilor, aș vrea să-L văd pe Iisus. Lăsați-ne sarul acesta să-L putem iubi pe Iisus în părtășia față în față. Vom fi decenți, vom respecta legea. Ne spălăm pe mâini, punem dezinfectant cât vreți voi, ne dezinfectăm la fiecare 5 minute dacă vreți, nu e o problemă, punem și măști. Stăm și la distanță, dar locașul acesta de închinare e locul părtășiei frățești, unde am învățat iubirea, unde am experimentat ceea ce nu poate fi înțeles în cuvinte umane. Și pentru aceasta, el trebuie să fie deschis. De aceea, faceți lucrul ăsta practic. Bogdan, vino lângă mine, faceți lucrul acesta practic. Luați acest cartonaș acum și uniți rugăciunea voastră cu acțiunea. Nu e mare lucru. L-ați dat un copii, îl luați și într-un comentariu îl puneți acolo, fără altă precizare. Lăsați acest cartonaș pe care scrie doar atât: domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și mai jos spune: redeschideți bisericile. Redeschideți bisericile. Și astfel, în ziua de azi, va fi și domnul Iohannis la slujbă cu noi. Și domnul Nelu Tătar și domnul Marcel Ioan Vela, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, dar pe de altă parte, biserica are un glas, are o voce. Biserica are o temeritate, o îndrăsneală, o tenacitate. Biserica are credința unde rugăciunea este unită cu acțiunea. Biserica este aceea care se traduce prin faptul că suntem aleși. Nu vă purtați ca un nimic și ca un nimeni. Biserica este aceea care a înțeles ce iubește, pentru ce iubește, pentru ce trăiește. De aceea vă chem în această dimineață să fim lumini. Vă chem să-i slujim acestui Dumnezeu atotputernic. Vă chem să avem acțiuni decente, evlavioase, dar prin care să ne facem cunoscută dorința și glasul. Pentru că astfel oamenii să aibă un reper, să știe că biserica nu și-a încrucișat brațele, să știe că cuvântul turmă nu înseamnă lașitate, ci înseamnă păstorul care merge înaintea noastră, supunere și ascultare. Să știe că acolo unde e biserica există reacție și reacția noastră este că iubim. Și dacă iubim ceea ce iubim, dacă iubim Biblia, dacă iubim părtășia, dacă iubim curăția și moralitatea, e pentru că îl iubim pe Dumnezeu nostru și afirmăm cu încredere și afirmăm cu credință și ne rugăm lui Dumnezeu să te ridice și pe tine El, ca vântul Duhului Sfânt să coboare și să stea îndrăzneală în numele lui Iisus Hristos. Nu nesăbuință, nu obrăsnicie, nu vulgaritate, nu lipsă de decență, nu dezechilibru, ci înțelepciunea care vine de sus și prin acțiuni decente, evlavioase, dar hotărâte, dârze, argumentate biblic, să putem să ne facem cunoscut glasul, voința și dorințele noastre.